Suuri olkoon armo ja rauha itse kullekin teistä. Te ette ole tottunut tähän mun tervehdykseeni vielä. Mulle yleensä nimittäin saarnaaja, kun tulee tänne pönttöön, niin hän sanotaan rauhaa ja kansa vastaa rauhaa. Mä ajattelin, että näitä ympyröitä joskus mukava vähän rikkoa ja ottaa niin kuin Paavalikin sanoo täällä, armosta ja rauhasta puhuu ja te vastasitte hyvin suloisesti, armo ja rauha sinulle. Kiitos teille. Täällä on keskiviikkoillasta lähtien oltu yhdessä tämän uskon asian kanssa. Ja hyvin monet teistä olette olleet joka ilta. Ja mä uskon, että olette osanneet tätä uskon asiaa mieltää tämän jälkeen aivan toisella tavalla kuin mitä joskus aikaisemmin. Ensimmäisenä iltanahan oli kysymys tuosta vanhurskauttavasta uskosta. Ja totesimme, että Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle kyvyn uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen. Varsinkin sen jälkeen ja nimenomaan sen jälkeen, kun on saanut kuulla Jeesuksesta. Kaikilla ihmisillä on kyky silloin uskoa Jeesukseen ja tulla vanhurskaaksi. Mutta tämä vanhurskauttava usko, se on se perustava usko, se on joka vie meidät taivaaseen, jota ilman ei kukaan ole perille pääsevä. Niin tämä vanhurskauttava usko ei koskaan kulje yksinään. Sillä on aina kaksonen seurassansa ja se on kuuliaisuus. Ja siitä kuulitte keskiviikkona. Torstaina. Vanhurskauttava usko ja kuuliaisuus yhdessä. Se on se, joka sitoo meidät Jeesukseen Kristukseen. Ja me annamme sydämemme kuuliaisuuden Jeesukselle Kristukselle. Teemme Jeesuksesta Herralle. Ja vain se, joka on kuuliaisuus suhteessa tähän kuninkaaseen ja valtiaaseen Herraan Jeesukseen Kristukseen, hän pelastuu. Näin on kirjoitettu. Ja mikäli me tätä Timoa ollenkaan tunne, niin kyllä se Raamattua tuntee. Ja on sen Raamatun sanan mukaisesti myöskin tämä kuuliaisuus uskon asiaa julistanut, vaikka minä olen ollut paikan päällä. Mutta kehuvat sitten perjantaina, kun tuli kokous, niin että oli valtava hieno kokous, se torstain kokous. Ja kiitos Jumalalle, että näin oli, sillä tämä kuuluukin tähän järjestykseen, että Jumala siunaa. Ja perjantaina meillä oli sitten asiaa, keskustelimme niin sanotusta voittavasta uskosta. Ja siinä oli Abraham sitten meillä esimerkkinä, joka sitten sai aivan ihmeellisellä tavalla voimaa. Saaran kanssa synnyttää Iisakin sai aivan mahdottomalta tuntuvan tehtävän suoritetuksi, kun hän uskoi Jumalaan, joka sanoi. Hän ei katsonut omaan mahdottomuuteensa, joka oli tosiasia, vaan katsoi vielä suurempaan häneen, joka luo uutta, ja uskoi, mitä hän sanoi, ja tämän perusteella sitten syntyi Iisak. Mahdottomasta asiasta tuli mahdollinen. Ja me totesimme, että ei meidän näitä tämmöisiä vaikeita asioita tarvitse kieltää näissä tässäkään uskonkamppailussa, joka liittyy meidän tehtäväämme ja meidän nimenomaiseen tehtäväämme voittaa sieluja. Niitä on niitä mahdottomia asioita edessä, mutta sen ei tarvitse estää meitä, sillä meillä on sellainen Jumala, joka antaa yliluonnollisen kyvyn synnyttää lapsia ja jälkeläisiä. Ja ne on uudesti syntyneitä ihmisiä. Ei kukaan meistä ole vielä niin vanha, etteikö kykenisi vielä synnyttämään. Tuossakin on yksi sellainen. Mä en muista, mikä sun tuon sisaren nimi nyt oli taas. Tämä meidän rakas sisar tuossa. Mikä?
Lainen,
tätihän se on. Niin kauan kuin minä olen Malmilla käynyt, niin tuossa se on istunut ja iloinnut. Ja vielä se istuu siinä. Ei vielä ole laineenkaan täti niin vanha, ettei pysty synnyttämään ihmisiä Jeesukselle Kristukselle. No kun mä eilen olin tuolla Eurooppa-seminaarissa, niin siellä kuulin erään esityksen, ja siinä esityksessä sanottiin sillä tavalla, että vaikkei niin paljon pystyisi puhumaan, niin tämä meidän olemisemme Kristuksessa, se on se, joka vaikuttaa ja joka synnyttää. Ja nyt minä tiedän, että ei Laineen täti niin paljon taida enää puhua. Mutta se, että hän on Kristuksessa, niin silloin jotakin tapahtuu aina. Hänestä uhoaa jotakin toiseen ihmiseen. Ja niin teistä jokaisesta. Tämä on se, joka seuraa siitä. Se on se uskon vaikutus. Tämä veli, joka tätä esitystä piti, niin hän sanoi, että ihmisiin yleensä jää vaikutus kolmesta eri tekijästä. Nytkin tästä saarnasta jää teille vaikutus. Se, mitä minä sanon teille, siitä jää teille 7%. Se, miten minä sanon, siis minun ilmeeni ja eleeni ja hymyni ja vihaiset ilmeeni, tämä minun olemukseni tapa esittää, siis tuo miten minä sanon, niin hän sanoi, että se vaikuttaa, oliko se 40% tai 35%, se oli joku siinä vaiheessa. Ja sitten se, mitä minä olen, se vaikuttaa 55%. Ja jos minä olen Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesus Kristus on minussa, niin silloin heti on semmoinen voimapanusliike. Ja tämä on se, mistä vaikka minä sitä näitä sanoilla sanonut perjantaina, niin näitä asioitahan me pohdittiin. Mutta pidetään huoli siitä, että tämä usko, joka on kaikkein tärkein, on se, että me kohdistamme sen Jeesukseen Kristukseen ja alistamme elämämme Jeesukselle Kristukselle, ja se on se vanhurskauttava usko. Ja meillä kaikilla on se. Silloin me olemme uskossa ja taivaan perillisiä lupauksen mukaisesti. Mutta nyt kun tuo Timo antoi semmoisen aiheen, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Mä luulen, että hänellä oli vähän toista mielessä, mutta mulla rupesi sykyttämään sellainen asia, että meidän täytyisi tarpeeksi rehellisesti ja avoimesti katsoa tämä kysymys, joka liittyy uskoon, joka synnyttää ihmeen. Niin sanottu ihmeusko. Tässä jo ensimmäisessä puheenvuorossa Veikkoa noin innostuneena ja voitelussa nähnyt aikaisemmin ollenkaan. Se oli hienoa, että sai kokea tätäkin oikein. Näki, että Jumala valtas veljen ja veli antoi pellit tulla auki, ja se on ihana asia. Niin minä ainakin koin semmoista ihan ihmeellistä jotakin tapahtumaa tuolla sisimmässä. Tämä usko on tämä ihmeitä synnyttävä usko, niin se on jotakin semmoista, jota ei sitä voi niin kuin ihan noin tehdä sillä tavalla, niin kuin jotkut ihmiset tekee, että usko. Ja sillä tavalla vaan ihmiset niin kuin sidotaan ennemmin kuin vapautetaan. Kun tulee semmoinen kysymys tästä ihmeitä tekevästä uskosta, niin jotkut ihmiset innostuu hirveästi, toiset ihmiset ahdistuvat hirveästi. Ja kumpikin on väärin. Innostua ihmeesti tämän ihmeuskon takia ja ahdistua ihmeesti tämän ihmeuskon takia. Molemmat väärin. Mutta Jumala, kun antaa meille tämän uskon, se minkä hän vaikuttaa tehdäksensä ihmeitä, niin silloin sinä on aina vapauttava vaikutus. Nimenomaan vapauttava vaikutus. Ja nyt kun me käsittelemme tätä niin sanottua ihmeuskoa, niin se on sellainen asia, joka ei ole tekemisissä meidän taivaaseen pääsyn kanssa. Ilman tätäkin uskoa sinä pääset taivaaseen, kun sä uskot Jeesukseen Kristukseen. Sä oot jo vanhurskautunut. Mutta tätä tarvitaan, tätä ihmeuskoa, että Jumala kirkastuisi. Tätä ihmeuskoa tarvitaan, että joku ihminen, joka on hädässä, tulisi autetuksi. Tätä ihmeuskoa, sitä nimenomaan tarvitaan. Silloin, kun sitä tarvitaan, sitä tarvitaan. Ei Jumala koskaan tee näitä ihmeitä ihan vaan, että me ihmettelisimme. Jotakin erinomaista tapahtuisi. Vaan sitä varten, kun sitä tarvitaan. Ja jotta Jumala saisi kunnia. No niin. Ja tämä ihmeusko on sellaista, joka vaikuttaa täällä ajassa. Ja Jumalan asettamissa rajoissa. Vaikkakin toisaalta kyllä on kirjoitettu, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Mutta kohta katsomme, että missä yhteydessä se on mainittu. Se on sellaista, jota voidaan maistaa täällä maan alhoissa, kun vähän aikaa vaellamme täällä. Ja saamme maistaa tulevan maailman ajan voimia, taivallisia voimia. On semmoisia kirkkauden välähdyksiä. Täällä kaiken turmeluksen keskellä. Joskus silloin tällöin Jumalan tuo läpitunkeva ihmevoima pulpahtaa esiin ja Jumalan lasten kirkkaus se tulee esille, koska Jeesus on heissä. Ja tulee noiden ihmeiden ja väkevien tekojen kautta ihmeiden esille. Nyt mä oon tätä asiaa tutkinut hyvin vakavasti. Tämä on sellainen asia, joka tosiaan voi meidät ihanasti vapauttaa. Mä en ole nähnyt siinä asiassa, tässä ihmeuskossa, kaksi puolta. Toinen on usko Jumalaan, joka tekee ihmeitä. Ja sitten toinen on Jumalan usko, joka tekee ihmeitä. Ne on kaksi eri asiaa. Ja kuitenkin sisäkkäin. Usko Jumalaan, joka tekee ihmeitä. Tässä, jos ei tätä ymmärretä, niin silloin tulee semmoinen merkillinen kireys tähän uskomiseen ja tulee niin sanottua uskottelua ja se on hyvin vaikea tilanne. Sen vuoksi mä nyt tässä vaiheessa korostaisin tätä, että me, Jumala on antanut meille turvallisen tien kokea ihmeitä, kun me uskomme Jumalaan, joka tekee ihmeitä. Ja nyt siitä Raamatun kohta. Filippiläiskirje. 4. luku. Ja siitä jae 6 ja 7. Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja yksin tämä kielen käyttö on semmoinen, joka vie meidät tasapainoon. Jos tätä sanaa alkutekstin mukaan vähän vielä täsmennettäisiin, niin voitaisiin sanoa näin. Älkää mistään hätäilkää. Taikka minkään vuoksi joutuko hämmennyksiin. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, teidän pyyntönne, rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tämä on se, joka ilmaisee, että tämmöinen ihminen, joka tahtoo, että jotain tapahtuu, niin hän luottaa Jumalaan. Hän luottaa siihen, että se sama Jumala, joka ennen toimi, hän toimii tänä päivänä. Se sama Jumala, joka ennen rakasti, rakastaa tänä päivänä. Se sama Jumala, joka loi maailman, vielä tänä päivänä pystyy luomaan uuttakin. Ja tällaisia asioita, joissa me tarvitsemme aivan kuin uuden luomista, siis todellista ihmettä. Niitä on useita, niitä on paljon. Me useimmiten liitämme tämän ihmetarpeen ruumiin parantamiseen, ja se on ihan totta. Hyvin monet meistä tänä päivänä tarvitsemme parantamisihmettä. Mutta sitten on vielä tuo, missä tarvitaan aivan väkevää Jumalan uutta luovaa ihmettekoa, ja se on ihmisen sielun tila. Se on ihmisen tässä niin sanotussa psyykessä tapahtuva ahdistus, masennus, jolle ei löydy mitään selitystä. Ei mitään, vaikka kaikki tämä maailman viisaus liitettäisiin yhteen, niin ihminen ei pysty itseänsä vapauttamaan tuosta masennuksesta, tuosta ahdistuksesta. Se on selittämätön. Siihen tarvitaan Jumalan uutta luova ihme. Siihen tarvitaan se. Tällaisia on paljon. Ja sitten kolmas asia, jossa nimenomaan tarvitaan uutta luovaa Jumalan ihmettä, on meidän ihmissuhteemme. Kodissa, työpaikalla, ryhmässä, tässä rukouspiirissä, Saalemissa täällä. Tarvitaan näissä meidän keskinäisissä suhteissamme ihmettä. Sillä on monta kertaa nämä ihmisten väliset asiat lukkiutuvat aivan selittämättömällä tavalla. Ja mitkään edes jumalallisen psykologiset konstit eivät auta silloin. Siihen tarvitaan Jumalan ihmetteko. Ja näissä asioissa niin me monta kertaa me taistelemme ja me pyydämme, Herra, tee jotakin. Ja Jumala, kiitos Jumala, on paljon tehnyt näillä alueilla.
Kiitos.
Se on ihan asia, että hän ei ole jättänyt meitä pulaan, eikä tule jättämään pulaan. Mutta mä sanoisin tällä tavalla, että kun Jumala on auttanut, niin useimmissa tapauksissa se on tapahtunut tätä uskon tietä. Että me luotamme Jumalaan, joka pystyy meitä auttamaan. Niin kuin tässä on sanottu. Älkää tästä asiasta nyt hätäilkö ja pinnistäkö, vaan saata nyt tämä ruumiisi heikkous ja sairaus rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ei tarvitse sanoa niin, että Jumala, sinä jo tiedät sen, ei minun tarvitse kertoa sitä. Kyllähän se Jumala tietää sen. Mutta hän nimenomaan odottaa sitä, että sinäkin teet tiettäväksi Jumalalle, mitä sinä tahdot. Ootko tehnyt näin? Tämä antaa siis tähän meidän rukouksemme määrätietoisuutta. Se nimeää sen asian ja me teemme sen Jumalalle tiettäväksi. Sen tähden, että se on osoitusta, minä uskon tähän Jumalaan ja minä nimeän tämän asian, Herra, nyt se on sinun tiedossasi. Ja se on ikään kuin, niin, mun täytyy nyt taas sanoa tässä eräs asia, onko mä jättänyt sen tuohon. Joo. Tänä aamuna mä olin Jumalani edessä ja tässä on mulla tiedonanto Jumalalle. Minä en näytä teille, en kerro mitä tässä on sisällä. Tässä on eräs rukous. Ja tämä on sellainen rukous, joka edellyttää ihmettä. Minä en tiedä, mitenkä nämä asiat, mitkä mä tässä kerroin Jumalalle, mitenkä nämä asiat tulevat selviämään. Niissä tarvitaan uutta luovaa Jumalan toimintaa. Ja ne on minulle läheisiä, kipeitä asioita. Ja sitten mä sanon tässä rukouksessa lopussa, lupaan huolehtia siitä, että kunnia vastauksistasi tulee sinulle. Minä nyt olen tehnyt nämä asiat tiettäväksi. Mä en tiedä, onko tämä nyt teidän rukoustyyliinne sopiva menettelytapa, että kirjoittaa rukouksensa paperille. Ja pitää sitä täällä lakkarissa. Niin kauan, kunnes rupeaa tapahtumaan. Se on määrätietoista rukousta. Ja minä estän sen tiettäväksi. Minä sanon Jeesukselle, että nyt sä tiedät sen. Ja minä sanon, kiitos Jeesus, nyt se on hommat on hyvissä käsissä. Ne ovat suuremmissa käsissä. Ja nyt asia on sillä tavalla, että tuo murhe on nyt minulta pois. Minun täytyy sanoa, että vaikka minä en nyt tässä ole niin innostuneen tuntuneen kuin tuo Veikko oli äsken, mutta mulla on hieno lepo ja rauha ja melkeinpä sanoisin, käyttäisin sanaa voittelu, kun mä koen tätä asiaa, mikä mä Jumalalle esittänyt tiettäväksi. Ja tiedän, että siellä nyt hyrrät pyörii. Siellä ne tietokonetta nopeammat ja paremmat, ne jotkin päätteet ja lähtöpisteet, ne toimivat siellä. Minä en edes tätä tietokonekieltä osaa vielä, että, mutta tehdään nykyaika, ihmiset osaatte sen paremmin. Niin se toimii siellä ja se on hoidossa. Ja minä odotan, että silloin kun se tulee sitten tämä aika, ja se tulee pian, tai se apua tarvitaan pian, niin mä tiedän, millä tavalla se lähti liikkeelle. Mutta se ei tapahdu sillä tavalla, että minä nyt olisin tässä saanut jonkinlaisen merkillisen ilmestyksen. Minä olen vaan kertonut tämän asian Jumalalle. Ja minä olen sanonut, Herra, nyt tämä on sun tiedossasi, ja nyt minä olen anonut sitä asiaa sun, ja nyt minä kiitän sinua, että sinä hoidat tämän asian. Ja minulla on rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Ja minun ei tarvitse enää hermostuneena ajatella, että mitähän nyt ne asiat oikein selviät, jotka siinä paperissa on kirjoitettu. Vaan minun ajatukseni voivat nyt keskittyä Jeesukseen, Kristukseen. Hän on varjeleva minun sydämeni ja ajatukseni Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja silloin se vaikutus, se hengellinen vaikutus alkaa toimia. Tämä on sellainen asia, joka on erittäin, erittäin tärkeä. Ja tällä tavalla sinäkin varmaan olet kokenut elämässäsi, miten Jumala toimii, hän tekee ihmeitä. Minä olen kokenut tässä sairauden parantamisen asiassa tällä tavalla Jumalan ihmeitä hyvin usein. Olen rukoillut sairasten puolesta, niin tuolla kaukomaillakin, niin kun on rukoiltu, niin asia on jäänyt ihan entisen kaltaiseksi. Ei mitään muutosta näytä tapahtuneen. Mutta sitten kun olen lähtenyt pois paikkakunnalta, niin jälkeenpäin tulee joko puhelinsoitto tai kirje. Ja sanon, että Herra nosti sen jälkeen. Se on hänen aikataulunsa mukaisesti. Näyttää olevan sillä tavalla, että Jumala tietää minun heikkouteni, että jos tässä rupeaa sähinää käymään heti, niin minähän menisin ihan pyörälle päästäni ja mä en pystyisi enää puhumaan. Ja tulisin jotenkin ymmälleni ja tulisin leukkiksi ja ylpeäksi ja sehän vesi kaikki asiat sekaisin. Ja sen takia hän hoitaa usein minun kohdalla näitä rukousvastauksia tässä järjestyksessä. Mutta ei se ole automaattisesti näin. Kyllä näitä asioita myöskin muuten on Jumala hoitanut ja tulee hoitamaan. Ja kun näin rukoilemme näitä ihmeitä näillä elämän alueilla, siis parantumisen alueilla ja ihmissuhteiden vinoutumisissa ja oman tunnemaailman maamme näissä ahdistuksissa rukoilemme näitä ihmeitä tapahtuvaksi, niin tämä ei merkitse sitä, että me ollaan semmoisia vaan sitten jälkeenpäin niin kuin kohtaloon alistujia, että joo no, minä nyt rukoilin ja eikä tässä sen enempää tarvita. Tämä on se jatkuva Herran edessä oleminen ja odottaminen, aktiivinen sinne päin hakeutuminen. Sitä tarvitaan tässäkin jatkuvasti. Ja mitä enemmän sitten Jeesusta aletaan tuntea, tässähän juuri tämä suunta, Jumala tahto meidät nimittäin siirtää näistä ongelmista, niistä tarpeista nimenomaan Jeesukseen Kristukseen. Ja mitä enemmän keskitymme Jeesukseen Kristukseen, niin sitä enemmän hän saa tilaa sitten toimia tässä ongelmakentässä. Oletko kokeillut tätä koskaan? Tässä yhtäkkiä tulee mieleen, en tiedä mistä tämä nyt tulee mieleen. Sen olen ajatus, jossa sinun ja erään toisen henkilön välillä on ollut ongelma. Onko se riitatilanne tai väärin ymmärrystilanne, en tiedä. Mutta sinä et ole antanut sille ihmiselle anteeksi. Nyt kun siinä istut, niin anna sydämessäsi sille ihmiselle anteeksi. vaadi häntä tulemaan luoksesi. Älä vaadi häntä nöyristelemään edessäsi. Anna hänelle anteeksi. Vapauta hänelle. Sano sydämessäsi vapautuksen sanat. Minä jätän tuon henkilön nyt Jeesuksen hoitoon ja piste. Ja nyt tämän jälkeen, kun sinä tämän sanan olet Herralle sanonut, et sille ihmiselle, Herralle sanonut, niin tämän jälkeen Jumalan ihmevoima, johon sinä luottaisit, näitä sanoja sanoissasi luotit, niin Jumalan ihmevoima alkaa vaikuttaa siinä toisessa henkilössä. Tähän asti sinä otit vastuun ja yritit vaikuttaa siinä ihmisessä muutosta, sitä ihmemuutosta. Se ei tapahtunut. Mutta nyt kun sinä vapautit hänet sydämessäsi, niin nyt Jumala saa tilaa. Sinä olet keskittynyt Jeesukseen ja Jumala saa tilaa vaikuttaa siinä toisessa ihmisessä. Tämä on uskoa Jumalaan, joka tekee ihmeitä. Mutta sitten täällä on toinen, jota en tiedä tarkoittiko Timo edes tätäkään. Vaan sanoi, usko, joka Jeesus vaikuttaa. Markuksen 11. Siinä on tuo viikunapuun kuivettumisihme. Jeesus ei siitä löytänyt muuta kuin lehtiä. Eikä nähnyt siinä sitten hedelmiä. Niin tämä viikunapuu oli sen sorttinen viikunapuu, josta Jeesus tiesi, että sen pitäisi ensin tehdä hedelmät, sitten vasta lehdet. Että missä on lehtiä, siellä pitää olla myöskin hedelmä. Ei se kaikissa viikunapuissa näin ole. Niitä on monta lajia viikunapuita. Mutta kun sieltä niin sitten ei löytynyt näitä muuta kuin lehtiä, vaan siis sitä ulkokultaisuutta, niin Jeesus katsoi, että tuo viikunapu on hirviö. Se on luonnon oikku, sillä siitä ei ole mitään hyötyä, ja hän kirosi sen. Ei tarvita koristen viikunapuita, vaan hedelmää kantavia viikunapuita. Sitten Jeesus kirosi sen. Sitten kun he tulivat seuraavan kerran illan tultua, ja 19 menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat. Tämä on siis Markuksen 11, kun mä sanoin sen. Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Nyt mä antaisin teille luvan, jos teillä on kynä, niin korjataan ihan tällä luvalla tämän sanan toiseksi. Pitäkää Jumalan usko. Äsken me luimme siitä uskosta, että me uskomme Jumalaan, joka tekee mitä hän haluaa oman aikataulunsa mukaisesti. Mutta nyt tässä on pitäkää Jumalan usko. Ja sitten hän sanoo tämän esimerkin. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja nyt tämä sana väärin sovellettuna on vienyt monen ihmisen mittaamattomiin kärsimyksiin ja ahdistuksiin. Koska se on pannut se irroitettuna siitä yhteydestä, mikä tässä on. Se on irroitettu ihan tähän minun äsken mainitsemaani tilanteeseen, jossa me esitetään näitä pyyntöjä Jumalalle. Hauraasti, epäröiden, kysellä. Ja koetaan panna siihen tilanteeseen. Ja sanotaan, että tämä sinun kyselysi ja sinun epäröintisi, se on paha asia. Sä et saa niin tehdä. Sulla täytyy olla vahva usko. Sä et saa epäröitä. Sä et saa sydämessäsikään epäröitä. Kaikki, minkä te rukoilette, uskotte anoon, uskokaa saaneenne, niin se on tuleva. Se on teille tuleva. Sitten sitä yritetään uskoa. Ja siinä tehdään töitä ja lujasti. Siinä haetaan apua esirukoilijoilta. Siinä haetaan apua kirjoista. Haetaan apua toisten kokemuksista. Haetaan apua näistä ylistyskuoroista. Ja monenlaisista näistä uskon synnyttäjätempuista koitetaan saada uskoa, jotta minä voisin sitten rukoilla ilman, että ollenkaan epäilen. Minä nyt otan ihan pelleillessäni, että tämä tulisi oikeaan järjestykseen tämä asia. Minä nyt otan tämän asian vähän sen karikatyylisesti. Minä uskon nyt, että kun minä lähden tästä kävelemään, niin että tämä koroke jatkuu tässä. Ja minä astun ja astun ja astun ja astun. Ja mitä tapahtui? Minä uskottelin, että se koroke jatkuu siinä. Ja niin kuin mä arvaatte, mulle kävi niin kuin sille entiselle mummolle, että tiesihän minä, ettei se siinä ole. Niin. Tämä oli vähän niin kuin liioitellusti ja karikoidusti ilmaistu teille, mutta hyvin useiden kohdalla juuri on tämä, että sitä yrittää tehdä sellaista uskoa, jota sieltä, johon ei ole perusteita, johon ei ole mitään aineistoa annettu, ja sitten yritetään uskoa, että nyt tämä tapahtuisi. Kohoa ja heittäydy mereen. Matteus 17. Siinä on tämä, kun Jeesus on kirkastettu siellä vuorella ja sitten siellä on tämä mies, nuorukainen, joka kaatui ja oli kuun vaihe tautinen. Opetuslapset eivät pystyneet parantamaan häntä. Jakeessa 19, sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos, kun Jeesus oli vähän aikaa sitten ajanut ulos sen pahan hengen siitä. Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Eikä mikään olisi teille mahdotonta. Näitäkin sanoja käyttämällä, niin on yritetty tehdä joistakuista ihmisistä niin sanottuja ihme-erikoisasiantuntijoita, jotka käyttävät tätä sanomisen valtuuksiansa, tätä valtuutta, ja yrittävät siirrellä näitä vuoria. Ja minusta on ihmeellistä, että joskus jopa silloin on vuori siirtynytkin. Se minusta on ihme, että se on siirtynyt, vaikka on ihan kokonaan toisenlaisesta uskosta kysymys kuin mitä tässä on mainittu. Tämä usko, josta Jeesus tässä puhuu, tämä sinapin siemenen verran uskoa omistaminen, uskon omistaminen. Tämä, jolle on annettu nimi Jumalan omistama usko, Jumalan usko. Se on se usko, joka toimi silloin, kun Jumala uskoi omaan sanansa. Hän rupesi luomaan tätä maailmaa. Hän sanoi, ja heti tapahtui niin. Hän uskoi, että hänen sanassansa, kun hän sen sanoo, niin silloin välittömästi tapahtuu. Ja se on semmoinen, siis se usko, mikä Jumalalla on, omaan sanansa ja omaan voimansa. Ja nyt tämä Jumalan omistama usko, se on sellainen usko, jonka hän silloin tällöin antaa jollekulle yksilölle, vähäksi aikaa ilmaisua varten. Se on tällainen suvereenisen, kaiken yläpuolella olevan, hyvän tahtoisen Herran antama hetkellinen lahja, jonka tarkoituksena on sitten kirkastaa Jumala, ei tehdä tuosta ihmisestä, joka on sen uskon välikappaleena, niin siitä jotakin erikoista. Ja sen takia hän ei tätä uskoa anna niin kuin pakettina, että se on nyt sinun omaisuuttasi kaiken aikaa. Vaan tämä on sellainen usko, joka annetaan joskus silloin, kun Jumalan kunniasta edellyttää, ja jolloin tosiaan hätätila tai muu tilanne on niin kriittinen, että nyt tarvitaan tätä ihmettä. Ja siinä pätee tämä niin sanottu uskon lahja. Katsotaanpa se täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 12. luvusta. Siinä on näitä arvolahjoja, 9 eri arvolahjaa lueteltu. Muualla on vielä muita lahjoja mainittu, mutta siinä jakeessa 9 sanotaan näin, että toinen saa uskon samassa hengessä. No toinen, se merkitsee silloin, että toinen ei saa. No merkitseekö tämä sitä, että jos nyt Veikolla on usko, että tänä päivänä tuli voitelu, että sinä, jolla ei ollut sitä voitelua, että saisit syntineen ja kauhean epäuskoa. Ei, vaan se voitelu, se usko, mikä vaikutti tämän, se annettiin siihen hetkeen sitä varten, että Jumala saisi kunnian ja seurakunta rakentuisi ja me kaikki tulisimme siitä siunatuksi. Eikä Veikolla tämän jälkeen siinä ole keskumista ollenkaan. Jos nyt sitten tämän jälkeen yrittää iltakokouksessa samaa temppua, niin päin mänty meni. Ei näitä asioita, niitä ei oteta tuosta niin kuin tilauksesta, vaikka apteekin hyllyltä. Niin tässä ei koskaan näitä asioita voida samalla tavalla toistella. Tämä on sellainen, joka annetaan lahjana määrättyä tarkoitusta varten. Ja silloin, kun se vaikuttaa sen, sinä aikana, kun se on, ja kun se on annettu, niin silloin siirrellään vuoria, silloin tehdään näitä väkeviä ihmettekoja. Ja tätä uskoa ei anneta kaikille, kenelle tahansa, mutta ei varsinkaan sellaisille julkeille mahtailijoille, jotka sanovat, että nyt pitää näin tehdä ja näin uskoa ja ottaa se niin kuin erikoisomaisuudeksi. Sillä tämä annetaan vain nöyrille ihmisille. Ja niille semmoisille, jotka pystyvät ottamaan nöyrästi Herran edessä vastaan tämän kehotuksen, pitäkää Jumalan usko. Silloin kun se usko annetaan, niin silloin pidä se. Ja toimi sen kanssa. Nyt tätä uskoa, miten se tapahtuu? Sitä, niin kuin mä sanoin, niin sitä ei saa siis tällä tavalla tilauksella. Ei sitä saa edes rukoilemalla, vaikka rukousta siinä tarvitaan. Sitä ei saa paastoamalla, vaikka paasto on erittäin tarpeellinen monelle meistä. Mä sanoisin näin, Raamatun sanaan perustuen, hebrealaiskirjeen 11. lukuun perustuen, että se saadaan erillisen ilmoituksen kautta. Huomaa tämä. Katsotaan se hebrealaiskirja 11. Siinä on tämän uskon sankareiden luettelo. Ja sitten siinä puhutaan hyvin monenlaisistakin uskosta, mutta useimmat näistä uskoista, jotka tässä ovat juuri näitä ihmeuskoja. Ja näistä esimerkiksi tämä usko Aabelin kohdalla, se tapahtui sen vuoksi, että hän ennen kuin tämä Jumala otti vastaan tämän hänen uhrinsa, hän sai todistuksen. Hän sai todistuksen. Jumala puhui hänelle. Ja sen tähden hän pystyi uhraamaan semmoisen uhrin, jota ei kukaan ihminen voi mielikuvituksessansa ajatella, että näin pitää toimia. Ajattele itse omalla kohdalla semmoista tilannetta, ei ole vielä koskaan ketään mitään eläintä tapettu. Ei yhtään yhdenkään eläimen verta vuodatettu. Ei tule ihmisen mieleenkään, ei tule sellainen ajatus, että tämä pitäisi nyt uhrata Jumalalle. Ottaa tuolta lammasta ja uhrata. Se on siis täysin käsittämätön asia. Ja jotta tämä uhraamisihme voitaisiin suorittaa, niin sitä varten Aabelin piti saada ilmoitus Jumalalle. Piti saada todistus Jumalalta, että se mikä sovittaa ihmisen on veri. Jumala oli kyllä aikaisemmin ehkä parinkin eläimen veren vuodattanut, mutta minä arvelen, että Aadam ja Eeva eivät sitä veren vuodattamista nähneet. Sillä silloinhan, kun Jumala valmisti eläinten nahoista heille puvun, niin näiden eläinten piti myöskin henkensä luovuttaa. Mutta se on asia erikseen, mutta ihminen ei ollut verta vuodattanut. Siinä tapahtui siis ihme. Sitten tuli toinen ihme, tuo Enok. Täällähän puhutaan viidennessä jakeessa Enok. Otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Siinäkin on taas todistus. 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 Jos joku on kokenut ihmeen, niin se oli Enok, eiks niin? Mies kävelee, vaeltaa. Hänellä on hyvä matkakumppani, jonka nimenä on Elohim, kolmiyhteinen Jumala. Hän seurustelee hänen kanssaan. Ja yhtäkkiä se ihme tapahtuu. Enokia ei enää ole täällä. Ja hän on siellä nyt sitten odottamassa sitten meitä toisiaan mukaan. Mutta sitä ennen kuin tämä ihme hänessä tapahtui, niin hän sai todistuksen. Ja näitä todistusasioita tässä sitten jatketaan esimerkiksi Saaran ja Abrahamin kohdalla. Heidänkin kohdallaan tuli tämä lupaus, selvä määrätietoinen lupaus, että ensi vuonna tähän aikaan Saaralla on poika. Ja niin edespäin. Ja niin edespäin. Te huomaatte tämän asian ja toteatte nyt sen, että nämä asiat ovat erikoislaatuisia tapauksia, jotka sopivat siihen henkilöön ja siihen tilanteeseen ja sillä selvä. Sitä ihmettä ei enää koskaan tapahtunut, että noin vanhoille ihmisille olisi syntynyt tolla tavalla poika. Ei ole semmoista ihmettä tapahtunut. Eikä ole tapahtunut näitä esimerkiksi Noan kokemaa ihmettä, jolloin hän sai etukäteen ilmoituksen, että se vedenpaisumus tulee. Ja vielä selvät ohjeet, miten paatti tehdään. Tarkat mitat, maailman merikelpoisin paatti, mikä koskaan ollut. Sekin oli ihme. Uskon kautta Noa rakensi arkeen. Se oli mestariteos, ei mikään semmoinen kömpelö rakennelma, jonka te joskus näette tuolla jossakin kuvissa. Vaan oikein semmoisen meritieteen, minä käyn vapaasti tätä sanaa, meritieteen huippu. Saavutuksen tulos. Navigoinnin mestari aikaansaannos oli tämä Noan arkki, ja se oli ihme. Ja se tapahtui ilmoituksen perusteella. Hän sai selvät mitat, selvät määräykset, mitä aineita, materiaalia käytettävä, ja kaikki jumalallisen ilmoituksen mukaisesti. Ja sen vuoksi tämä ihme oli täysin mahdollista. Ja sitten se kello. Kuulkaa, tämä kelluminen oli minusta kaikkein suurimpia ihmeitä. Jos olisi ollut tavallinen joku paatti, mitä tuolla nyt nähdään, noita Amerikan risteilijöitä tuolla satamassa, vieläkö ne on siellä, niin niissä tilanteissa ne olisi jo aikaa sitten menneet niin kuin se sukellusvene, kun se tempasi sen troolarin verkon ja vetäisi sen troolarinkin sitten nurin. Niin tämmöisessä mullistuksessa, mikä seurasi, kun vedenpaisumus syntyi, niin ei mikään vene tai laiva tai tuommoinen olisi pysynyt kelumassa. Sillä ne luonnon mullistukset olivat niin mahtavia, se ei ollut vaan tasaista vähitellen nousua ja pientä lainehtimista, vaan siellä koko maailma oli valtavien vesimassojen ja myrskyjen ja sateiden huudeltavana, niin ettei siinä mikään kestänyt. Mutta arki kesti. Minkä vuoksi? Sitä piti ihme pystyssä. Sitä piti ilmoituksen saama ihme voima pystyssä. Ja sen vuoksi tällaisia asioita, kun rupeaa tapahtumaan, niin ottakaa huomioon aina, että nyt Jumala kohtasi tuota ihmistä tai tuota tilannetta erikoisella tavalla, ja niin se sitten hoituu. No, kun tullaan vähän lähemmäksi tätä nykyhistoriaa, niin on semmoinen mies, jonka nimi on Yrjö Myller. Siinä huomatkaa, miten Jumala rajasi tämän ihmeteon hänen kohdallansa. Me usein puhumme siitä, että Myller ruokki nuo 2000 orpoa päivittäin pyytämättä koskaan ihmisiltä, vaan ainoastaan rukoilemalla Jumalaa. Ja näin tapahtui. Minkä vuoksi näin tapahtui? Sen vuoksi, että hän oli saanut siitä ilmoituksen Jumalalta. Hänellä oli syntynyt erityinen usko tätä erityistilannetta varten, että tämä tulee tapahtumaan. Nyt jotkut ovat yrittäneet matkia Yrjö Mylleriä tällä tavalla. Pystyttäneet kirjaimellisesti orpokodin. Sitten on käyneet polvilleen ja käyneet rukoilemaan. Leipä ei ole tullutkaan. Rahaa ei ole tullutkaan. Minkä vuoksi? Ne ei ole saaneet ilmoitusta Jumalalta. Ne kuvittelivat, että se kerran pelasi Yrjö Myllerin kohdalla, niin kyllä se sama pelaa myöskin tässä minun kohdalla. Rahaa ei tullut. Ja sen takia sitten piti ruveta hienosti sanomaan, ilmoittamaan ihmisille, niin kuin Sanfrid Matsoni, hän oli hyvin mukava pappa ja kaikki kunnia hänelle, mutta hän sanoi joskus tällä tavalla, että ei, minä en koskaan pyytä ihmisiltä mitään, hän oli vähän ruotsinkin, minä en koskaan pyytä ihmisiltä mitään, minä teen vain tarpeet tiettäväksi. Joo, ja hän teki tarpeet tiettäväksi ja rahaa tuli. Se oli hänen uskonsa mukaisesti ja useimmitenhan nämä asiat pelaa tällä tavalla, että reilusti sanotaan mitä tarvitaan ja silloin sitä rahaa tulee. Minä uskon, että tämä on se Jumalan normaali tie, millä hän tavallaan seurakunnan kautta nämä asiat hoitaa. Näin sulkumerkeissä sanottuna. Ja se on aivan yhtä ihanaa ja ihmeellistä, että se tapahtuu näin, että tarpeet tehdään tiettäväksi. Mutta se, että Myllerin kohdalla hänen ei tarvinnut tehdä ihmisille tiettäväksi, johtui siitä, että Jumala oli luonut tämän ihmeuskon hänessä, sen sinapin siemenen kaltaisen pienen uskon. Mutta se laatu oli sen erikoistapauksen varalta. Ja se tapahtui. Mutta sama Myller, joka uskoi, että 2000 orpolasta voidaan ruokkia päivittäin ihmetekona, hän ei voinut samalla tavalla uskoa, että kun hän rukoilee sairaan puolesta, että se paranee. Tästä on ihan historiallisia faktoja tiedossa, että hänellä ei ollut erikoista uskoa sairaiden puolesta rukoilemiseen. Ja kuitenkin ihmettä siinäkin olisi tarvittu. Ja tällä tavalla te huomaatte, että Jumala käyttääkseen jotakuta ihmistä, joka on tarpeeksi nöyrä, niin antaa määrättyä tilannetta varten sen ilmoituksen, ja silloin se tapahtuu. Ja jos sitten ei sitä käytä, kun se tulee tämä ilmoitus, se on hyvin läheistä sukua sille, mitä veljeni puhui tuosta voitelusta. Kun se voitelu tulee, niin silloin pitää sitä käyttää. Se on se kriittinen hetki, se on se avainhetki. Ja silloin kun sanoo ne uskon sanat, katso se tapahtuu. Jos ei käytä, niin se tilaisuus menee ohitse ja jälkeenpäin ei enää en sillä tavalla toimikaan. Ja sen vuoksi, nyt kun ollaan esimerkiksi sairauden parantamiskokouksissa, niin minä suurella kunnioituksella kuuntelen, kun sairaan puolesta rukoillut henkilö julistaa toiselle. Nyt sinä olet terve vaivastasi. Ja jos minä, ja kun minä kuulen sen sanan, minä odotan, että tuo ihminen, joka sen sanoi, oli sanonut sen saatuansa siinä hetkessä, taikka vähän ennen, se Jumalalta, tuo henkilö paranee. Ilmestyksen tai joku. Ja jos ei se sitten niin tapahdukaan, että se henkilö, jolle julistettiin, olet terve vaivastasi, niin on täytyy käydä rukoustaisteluun. Ei tuon ihmisen puolesta, joka ei parantunut, vaan sen henkilön puolesta, joka julkesi käyttää sellaisia sanoja, joita hänelle ei ollut lupa käyttää siinä yhteydessä. Me emme voi kevyesti näiden asioiden kanssa leikitellä, eikä ottaa näitä asioita automaattisesti. Jos se tulee, tämä ilmoitus, minullekin henkilökohtaisesti on sairauden parantumistapauksessa, silloin tällöin tapahtunut niin, että on saanut uskon sanan. Niin tämä ei merkitse sitä, että minä rupean sitten panemaan tämän niin kuin semmoisena niin kuin tehtaan nauhalta, että se toimii aina. Se ei tapahdu näin, vaan se tapahtuu niin kuin Elian kohdalla tapahtui. Ja nyt mä lopetan tähän Elian esimerkkiin tämän saarnan. Elian kohdalla, hänellähän tapahtui tuo valtava ihme. Mä joskus sanonut, että se, joka vaikutti tuon ihmeen, sen, että se tuli lankisi sieltä alttarille Jumalan taivaasta ja kulutti sen uhrin, sen päällä olevat halot ja sitten sen veden, joka siellä oli alttarin ympärillä. Menikö se alttarikin ihan saman tien? Se täytyisi tarkistaa vielä. Niin, että kaikki kului sen Jumalan kuluttavaan tulen voimasta. Se rukous, joka edelsi sitä ihmetapahtumista, se kesti 25 sekuntia. Lukeekaan se sieltä. Hän sanoi suunnilleen tähän tapaan, että Jumala, Israelin Jumala, osoita sinä, että en mä nyt enää muista, että minä teen, että tämän minä olen tehnyt sinun tahdostasi. Ja sitten muutamia muita sanoja siihen. Ja nyt tämä, kun hän sanoi, että minä tein tämän sinun tahdostasi, osoita tämä, niin se ilmoittaa nyt tässä sen, että ennen kuin hän rukoili tämän uskon rukouksen, niin hän oli käynyt aika pitkään asioimassa Jumalan edessä. Ja Eliasta nimenomaan käytetään tämmöistä laatussanaa, että hän on mies, joka seisoi Jumalan edessä. Seisoi Jumalan edessä. Se merkitsee sitä, että siellä vietettiin paljon aikaa. Seurusteltiin, keskusteltiin Jumalan edessä. Ja tätä 25 sekunnin uskon rukousta saatettiin ehkä valmistaa kuukausikaupalla. Hän ei ollut pystynyt sitä niitä sanoja sanomaan ennen kuin se ilmoitus tuli. Mutta sitten kun se ilmoitus tuli, niin suorastaan huvittaa se tilanne. Kuvitelkaa nyt itse, kun kerran Veikko sanoi, että saa käyttää vähän mielikuvitustakin. Kuvitelkaa nyt tämän Raamatun sanan rajojen sisäpuolella. Kuvitelkaa sitä Elian tunnetta, kun siellä ne baalinpapit tekee, niin minkä tekee, ja sitten se hänen vuoronsa tulee sanoa, että no, nyt sitten, tuokaa vettä tänne. Ja vettä ei ollut paljon ollenkaan saatavissa, oli kuiva aika. Sitä haettiin, mistä haettiin. Kaatakaa vielä. Se oli oikein semmoista, että hän tiesi jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Hänen ei ollenkaan tarvinnut jännittää siinä tilanteesta. Antaa tulla, vaan tehkää mitä teette. Ja tulkoon vihollisen voimat ja tehkää mitä tehdä. Hän tiesi. Hän oli varma. Hän oli saanut omilla korvillansa ilmoituksen siitä, että näin tulee tapahtumaan. Sitten hän tarpeeksi kovalla äänellä, että kaikki sen kuulisivat. Ei sen takia, että Jumala kuulisi, kun hän kerran aikaisemmin oli juuri pilkannut niitä baalinmatteja, kun hän sanoi, että huutakaa vielä kovempi, jos se on mennyt vaikka nukkumaan. Se Jumala. Niin kyllä Eliakin käytti kovaa ääntä, mutta ei Jumalan takia, vaan ihmisten takia, että he kuulisivat, että nyt tässä on kysymys Jumalan kunniasta. Ja tässä on kysymys siitä, että Jumala on ilmoittanut, antanut tuon sinapin siemenen uskon, että minä sinun käskystäsi teen tämän. Ja sitten se tuli lankesi. Eikä siinä Elian tarvinnut jännittää. Ei tehdä niitä omituisia heilautusliikkeitä. Ei mitään erikoisia uskonnollisia taikatemppuja. Se tapahtui. Tämä on se usko, jonka Jeesus lahjoittaa. Ja nyt te huomaatte, että tämä on sellainen, joka tulee silloin, kun sitä tarvitaan. Ja olkaamme kukin itse kohdallamme valmiita. Ja olkaamme sillä tavalla valmiita, että Jumala voi käyttää ketä tahansa meistä. Ja näitä tarpeita tulee. Ja nyt mä sanoisin asian näin, toisin sen vähän lähemmäksi. Näitä ihmeitä, ne kaikki tämmöiset spektaakkelimaiset, siis oikein silmiin pistävät suuret ihmeet, ne ovat harvinaisia. Mutta niin sanottuja pieniä ihmeitä, niitä tarvitaan meidän elämässämme lähes päivittäin. Ja sen vuoksi, mitä meidän tulee tehdä? Tehdään samalla tavalla kuin Elia, seistaan Jumalan edessä. Ja tehdään nämä asiat tiettäväksi Herralle ja luovutetaan ne Herralle. Ja kun tarvitaan uskon sana, ja silloin mennään ja vähän matkaa mennään lujaa. Ja taas sitten ruvetaan kävelemään ja jopa seisomaan. Noustaan seisomaan ja kiitetään Elia. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille uskon. Olet antanut tässä sanassa meille uskon, joka ilmoittaa Jeesuksen Kristuksen. Olet itse kullekin antanut meille kyvyn uskoa Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanamme. Ja maailman suurin ihme on tapahtunut sinun ilmoituksesi pohjalta. Olemme uudesti syntyneet. Ja Herra, me rukoilemme, että näissä pienemmissä asioissa olisimme aina herkässä tuntumassa siihen, mitä sinä puhut meille itse kullekin sinun sanasi jälkeen siinä tilanteessa, missä olemme, jotta voisimme kokea omalle kohdallemme rohkaisua, parantumista, vapautumista, mutta ennen kaikkea voidaksemme olla toisille ihmisille avuksi, jotka kärsivät. Herra, siunaa tämä sana, jota kohtalaisen pitkään nyt olemme keskustelleet. Mutta siunaa se niin, että se juurtuu ja muuttaa meitä enemmän sinun kaltaiseksi kuin koskaan ennen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.